хваравіта успрымаў паразы.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц.
Эфир «Радио Свобода» с нами у Менску. Можно связаться про телефон номер 266-39-52. Недавно у серии «Библиотека Батьковщины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртование белорусов свету Батьковщины. У книги, которую написал историк Олег Градиенко, рассказывается про одну из самых буйных белорусских организаций у США. И она дзейнічае с 1951 года. За автором книги сустрэўся у вольной студии Михай Скобла.
Олег, калі я недавно перачытваў кнігу Вітаўта Кіпеля «Беларусы ў ЗША», і зноў дзіву даўся, якіх толькі арганізацый – палітычных, асветніцкіх, жаночых, спартовых, маладзёвых – не стваралі нашы суайчыннікі за акіянам. Ад усекрывіцкай дэмакратычнай злучнасці да аб'яднання беларускіх вязняў савецкіх канцлягероў. Сярод іх беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі відавочна на першым месцы. Калі ён узнік, кім і дзеля чаго быў утвораны?
Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі ўзнік у 1951 годзе, то есть на трэці год перабывання паваеннай эміграцыі ў ЗША. Сапраўды, да гэтага часу было створана некалькі беларускіх арганізацый, прычым яны ўжо былі падзеленыя паводле сваёй палітычнай платформы на тых, хто падтрымліваў платформу Рады БНР і платформу БЦР, але кангрэсавы камітэт аб'яднаў тых, хто падтрымліваў платформу Беларускай Цэнтральнай Рады. Ці, нават калі сказаць дакладней, не падтрымліваў Раду БНР. І наспела патрэба стварыць арганізацыю, якая прадстаўляла ўсе гэтыя арганізацыі, і якая выступала перад амерыканскімі чыноўнікамі, амерыканскімі палітыкамі, кангрэсменамі і бараніла правы беларусаў на амерыканскім кантыненце, а таксама апікавалася беларусамі ў БССР. Тлумачыць сітуацыю ў БССР, таксама пісаць тыя ж самыя мемарандумы і звароты да амерыканскіх чыноўнікаў з гэтай нагоды.
Народ аседлы мы, не птушкі пералётныя, пісала калісьці Ларыса Гей. Але ж і пералётныя беларусы шмат нашых суайчыннікаў жыве на эміграцыі. І, відаць, гаварыць пра эміграцыю, не закрануўшы тэму вось гэтага падзелу, пра які вы згадалі, немагчыма. Прыкра, канешне, што сярод агульнай масы беларусаў на эміграцыі нацыянальна сведамых не так і шмат, але яшчэ больш прыкра, што і гэтыя нацыянальна сведамыя падзеленыя на два палітычныя лягеры. Давайте ўсё-ткі ўдакладнім, што азначаў гэты падзел на крывічоў і зарубежнікаў.
Пасля капітуляцыі Нямічны у 45-м годзе ўсе беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі ў іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. Ён стоўна разумеў гэту ситуацию. Але АБЦР ему была потребная менавіта приступкой для капотом репрезентовать Беларусь перед заходним светом. Тем больше, что Рады БНР у гэты час уже не дзейнічала. Василий Захарко нават подписывался просто як старшиня Рады БНР в 30-е годы, а после его смерти в 43-м годе наукол всякая дзейнасць спынілася. Про тестамент Захарки Абрамчуку никто не ведал. И Островский лічыў, что Рады БНР нема, и представніцтвам беларусаў перед политиками свету займецца БЦР. Але пришла капитуляция, и дзеячы БЦР на своем з'езде у верасні 45-го года палічылі, что, ну, каб не подставляться перед заходнімі союзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо все ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх просто тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы у заходній Європі ў 30-е гады, падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы, але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі.
Але ён быў звязаны з імі ў Берліне?
Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не спрацоўнічаў у Берліне. Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго не нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру, потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады Другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты Рады БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны, і прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што Рада БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у Заходній Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя людзі не дзівіліся, кажуць, якія кепскія БЦР, сваіх кажуць, што яны кепскія, што яны з нацыстамі, але пачытаючы газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРаўцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам, БНРаўцы. Пачытаючы іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў мігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія?
Не, не зусім так. Наадварот, беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзелі, нешта зрабіў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць.
Алег, вось супрацьстаянне крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры. Прынамсі, мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкода было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепша, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шор Дорс, перший керівник Конгресового комітету, уже в середині 50-х пропонував злучитися з БНР. І тоді БЦРовці заблокували це. У 59-му році, 63-му, вже Мірляк пропонував з боку бази об'єднатися з БКА, створити супольну Конгресову раду, а тут уже Рада БНР заблокувала це. Поділ він був вельми шкодний. Фактично БЦР де-юре існує, але ж де-факто яна ніякої діяльності не уявляє. І це позитивний крок, що вже білоруси там уже об'єдналися в США.
Ну, нарешті. У одрозненні від шматліких громадських білоруських організацій у США, Білоруський Конгресовий комітет мав виразно політичну скерованість. Наскільки серйозною виглядала організація менавіта з політичного глядіща?
Білоруський Конгресовий комітет перший, хто звернув у середині 50-х увагу на те, що білоруси мають таке ж право на існування, як особлена нація у США. Вони добивалися уключення позиції білоруси у цей американський реєстр, як білоруси могли записуватися білорусами. Так само, дякуючи діяльності Конгресового комітету, білоруси постійно добивалися Конгресового комітету, як білоруси були признані поневоленою нацією Совєтським Союзом. І це відбулося у 59-му році. Примітник білоруський був уключений у акт об поневолених народах США. І мені та отсюль починається признання білорусів на американському континенті. Це вельми велика заслуга.
У вашій, Олег, книзі опубліковано шмат цікавих документів. Ось я гляджу, як проникнено віншував суродича з днем 25 соковіка, тогочасний амбасадор Білорусі в США Сергій Мартинов. Дата 1995. А чим займався Білоруський конгресовий комітет тоді, на початку 90-х, коли потреба у репрезентації білоруської незалежницької ідеї у вольному світі якби відпала?
Залишилося все одно кілька накірунків. По-перше, покільки Білорусь здобула незалежність, узросла у американському громадстві цікавість до Білорусі. Інтернет не був тоді развитий, тоді як зараз. І почерпнути інформацію про Білорусь з інтернету було немагчимо. І Конгресовий комітет, а менавіта тут виключна діяльність його керівника у 90-х годах Ростислава Завістовича, аналітичні записки складав для американських конгресменів, для американських чиновників.
Фактично він виконував працю білоруського амбасадора офіційного?
Ну, тим ліко так. У 92-му році призначили часового повіреного у Білорусь, у Мінськ, Олександра Мієровича. Що він зробив? Він звернувся одразу до Завістовича. Що відбувається, які ситуації в Білорусі, що далі? Забезпечили навіть літературою першого часового повіреного. Другий аспект – Чорнобильська біда. Конгресовий комітет з іншими організаціями, база, допомагав білорусам тут, по гэты бок океану, переодолити Чорнобильську біду і запрошенням туди на відпочинок білоруських дітей. Був створений у 91-му році фонд одродження Білорусі для демократії. А Ростислав Завістович – гэта третій президент Конгресу комітету, але менавіта йому удалося наладити персональні контакти з тагачасним американським президентом Білом Клінтоном. До гэтага просто контактували праз канцелярію президента і Косяк, і Шчорс. У Завістовича і Клінтона, калі меркаць па лістах, сябровські дачиненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел – гэта ім'я Ростислава Завістовича, невымоўнае Ростислав у заходнім світі. Завістович нават попросив прабачэння пасля збітага паветранага шару 95-му годзе перад Білом Клінтоном, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя контакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтоном, пакуль Завістович не захварэў у 98-му годзе. Але таксама паралельна контакты прасягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді США – гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон – гэта дзяржсакратар США, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя контакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і США нагадваюць адносіны США і Савецкага Саюзу падчас холоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што Беларускі Конгресовый камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі Дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства, ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала США. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з Дзярждэпартаментом. Ну, напэўна, з Бараком Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. США ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы Беларускаму Конгресовому комітету.
Дякую за гутарку.
Гісторык Олег Гардзіенка быў госцем сённяшняй вольнай студыі. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце www.svoboda.org.
Званкі на свабоду. Ложаная свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое, силой древца телеканал Белсаха, лепче чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.